Binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să stați ridicați împreună cu mine și să citesc un singur verset din Cartea Genezei, capitolul 2, versetul 24. Unde este scris așa? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin! Vă invit să ocupați locurile. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat harul din nou să fim în seara aceasta în adunare. Binecuvântat să fie El că a îngăduit să scadă distanța între noi la un metru și sperăm să tot scadă. Și să dea Dumnezeu să scadă distanța dintre frați și frați, dintre surori și surori, dintre soție și soț. Și așa să fim cu toții una cum ne dorește Dumnezeu. Amin. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să vorbesc despre a doua lege a armoniei universale, legea părtășiei. Am vorbit prima dată despre această lege a supunerii, pentru că Dumnezeu a stabilit armonia universală în teocrație. El trebuie să fie ascultat de toți. Și în ierarhie, adică Dumnezeu a subordonat pe fiecare sub o autoritate și toți suntem chemați la locul așezării să ne supunem Lui ca să se realizeze acea armonie pe care El a gândit-o. Astăzi vreau să vorbesc despre această lege a părtășiei pentru că Dumnezeu ne-a creat ființe comunitare. Noi nu putem exista singuri. Fugim de singurătate și toți care au experiența singurătății spun cel mai greu lucru în viață este singurătatea. Să nu fii singur. Când ai experiența aceasta, cei în vârstă, în mod special, când rămân singuri, spun e foarte greu. Nu mi-am imaginat lucrul acesta că poate fi așa de greu. Ai nevoie să te relaționezi la cineva. Pentru funcționalitatea unei familii în armonie, e nevoie neapărat de această părtășie dintre cei doi. De aceea acest cuvânt care l-am deschis în această seară intenționează să ne spună acest adevăr. De aceea va lăsa omul. De ce omul? De ce nu bărbatul? Pentru că se potrivește la fel și viceversa, e valabil și pentru femeie. De aceea amândoi trebuie să facă ceva ca să se desprindă de unde au ieșit, cu visele lor, cu prioritățile, cu valorile din casa părintească și cu ideile din casa părintească, să se alipească, să intre într-un proces de alipire ca să ajungă să fie un singur trup, o ființă, ființa familiei. Și de aceea îi spune ei în Psalmul 45, ascultă, fică, uită neamul tău, familia tatălui tău și atunci împăratul spoftește frumusețea. Fiecăruia, și femeii și bărbatul, îi se cere o acțiune ca să intre în această realizare, părtășia aceasta pe care a intenționat-o Dumnezeu. Părtășia nu este altceva decât acea relație armonioasă în care se realizează împlinirea sufletească. Împlinirea sufletească dintre cei doi. Atunci când omul este împlinit, este fericit. Atunci cântă și ea, cântă și el, că se simte iubit, iubită, toți funcționează amândoi super, au în suflet pace și sunt așa de bucuroși că soțul, soția în relație funcționează așa de bine. Omul are nevoie de încurajare, are nevoie să fie înțeles, are nevoie să fie apreciat, are nevoie să fie mângâiat în momentele lui de criză și de necaz. Și aceasta trebuie să se realizeze prin partenerul lui. Când se realizează această împlinire, atunci înseamnă că a fost părtășie. Altfel nu. Problema cea mai mare este că ideologia vremii din vremea aceasta promovează prin progresism individualismul, care intenționează 100% într-un mod foarte provocant să atace familia la temelia ei. Așa că femeia și bărbatul, mai puțin conștient sau conștient, nu realizează că gândirea societății promovează o mentalitate diferită de gândirea biblică, așadar vei vedea că funcționează cam așa bărbatul și femeia și cam așa își pun ei problema, da? Ea sau el zice, eu am nevoie de timp pentru mine însumi, da? Zice, am nevoie de timp pentru dezvoltarea mea personală, da? Sau zice, banii mei, sau zice, contul meu, concediul meu, nevoile mele, hobby-ul meu. Asta înseamnă individualism. Și apoi nu mai vezi pe fiecare că tinde în direcția în care, fără să vrea, îl duce mintea, gândirea acestei societăți. Și numai că celălalt urmărește interesele lui, ea urmărește interesele lui și doi oameni nu mai vezi cum se înstrăinează în propria casă. Așa că relația de familie va fi limitată la interes. În lucrurile care funcționează va fi părtășie, că e interesul acolo și funcționează relația în limita interesului, a profitului. Da? Și pe măsură ce diferențele cresc între ei, da, din punct de vedere al viziunii, ajung ca doi străini în aceeași casă, așa că fiecare va alerga să-și împlinească nevoile sufletești, unde? Păi nevasta nu mă înțelege. Și el va căuta soluții să se împlinească. Va spune, ia, bărbatul meu nu mă înțelege și nu mă vezi ca alunecă, ba pe Facebook, ba la telefon, ore în șir, că nu-i înțeleasă de bărbat, nu-i ascultată de bărbat. Și atunci ea are nevoie de împlinire. Și apoi, astea sunt refugiile. Da? Pentru că de împlinire tot e nevoie. Crește în intensitate relația cu mama și scade intensitatea în relație cu soțul. Și așa mai departe. Sunt multe aici care se pot pomeni. Pentru că el nu înțelege că familia are un scop dat de Dumnezeu și ar trebui să se investească în cunoașterea acestui scop și să vadă pentru ce există ca familie și apoi să se dăruiască în scopul dat de Dumnezeu, și ea nu-și pune problema, hei, eu am fost făcută femeie ca să fiu un ajutor, ca el să-și împlinească scopul, că eu sunt creată pentru a împlini scopul familiei noastre. În loc să se dăruiască în scopul divin, fiecare are scopul lui și nu se realizează părtășia. Am să vă spun în al doilea rând, consecințele lipsei de părtășie, ca să realizăm importanța ei. În primul rând, cea mai gravă consecință a lipsei de părtășie este că nu se realizează modelarea caracterului hristic în noi. Pentru că din moment ce i-au încercat, la început mai ales au încercat să meargă pe același drum, au visat să fie prieteni și eu îi întreb, ce ziceți voi, vă potriviți? Da, frate, la noi se potrivesc toate, perfect. Așa zice și ea și el, nu știu cum frate, dar noi gândim la fel, vorbim la fel, toate le avem la fel. Și nu știu cum, că cam toți am gândit așa la început, nu? Și eu privesc așa la ei și mă gândesc, slavă Domnului, că acum sunt îndrăgostiți amândoi. Și când pierde îndrăgostirea, vine realitatea și realizează de fapt că nu se înțeleg deloc, nu se potrivesc deloc. Și asta mai târziu puțin. Dar în prima fază, faptul că ei sunt foarte diferiți, sunt foarte multe provocări în relație. El probează în felul lui să ajungă la părtășie, ea probează în felul ei să ajungă la părtășie. Și pentru că are de o mie de ori decepții, renunță. Și atunci când renunță, atunci se departă de el, face așa o distanță ca să supraviețuiască. Îmi zice un soț, frate, îți spun sincer, nu mă grăbesc să mă duc acasă. Păi de ce nu? Nu mai pot, nu mai suport. Bărbat care nu mai vrea, că părtășia nu-i părtășie, da? E un chin, zice, auzi, mă face fiertic, cum zicem noi, nu? În germană. Atâta îmi spune, atâta mă diriguiește, atâta îmi poruncește, atâta mă corectează, de nu mai pot. Și atunci stă mai mult la lucru. M-a ținut șeful, sunt mai mult, îi zice el, știi? Dar în realitate nu vrea să vină acasă. Ea la fel, are metodele ei să fugă de relație, pentru că i-a devenit insuportabil, nu-l mai poate vedea. Frate, nici mirosul lui nu mi-l mai place. Până acolo merge nebunia în relație. Da? Așadar, nu se realizează caracterul hristic, pentru că sunt foarte mari diferențe, foarte mari provocări și ei nu realizează că de-aia i-a pus Domnul lângă altul ca să se dezvolte acolo dragoste adevărată, aia hristică. Știi că Dumnezeu ne iubește pe când eram noi păcătoși. Și caracterul hristic înseamnă să dobândești dragoste de aceea, răbdare de aceea, bunătate. Păi nu poți să dobândești bunătate decât prin probleme, printr-un soț care e greu de iubit, printr-o soție care e greu de iubit. Și caracterul hristic să obține din aceste diferențe care sunt între noi și pe care Dumnezeu le-a îngăduit. În al doilea rând, a doua consecință a lipsei de părtășie este că nu se realizează o direcție comună în familie. Dimpotrivă, ea trage în direcția ei, el în a lui. Așa că devine viața o luptă, un conflict neîncetat, certuri, neînțelegeri. Guvernează casa asta. Și nu numai atât. Vor avea opinii diferite cu privire la valori, cu privire la educația copiilor, cu privire la cum se vadă viața, fiecare vede altfel. De ce? Că au ales să n-aibă părtășie. Că au ales să se îndeparte unul de celălalt și apoi fiecare mere în drumul lui. Și iată câtă nenorocire în casa asta, copiii nu mai știe să ia după mama, după tata. Ea zice să nu-i spui lui. Și copilul așa crește. Tata n-are voie să știe, mama n-are voie să știe. Da? Trei. În al treilea rând, pentru că nu există părtășie, amândoi se predispun prea curviei. Amândoi. Că nevoie de împlinire este. Și apoi numai te trezești, frate, că nu știu cum, dar colega te înțelege mai bine ca nevastă-ta. Soră te înțelege colegul mai bine ca bărbatul. Și iată, dar cum se predispun oamenii stricăciunii. Și toată intenția lui bună, a lui Dumnezeu bună pentru casele noastre, ajung niște case dărâmate și apoi plângem și spunem că Dumnezeu e de acord cu divorțul. Nu, Dumnezeu nu e de acord cu divorțul, ci dimpotrivă El dorește să se realizeze părtășia. Și Doamne ajută-ne, amin. De aceea în al treilea timp vreau să spun că părtășia are un preț. Și la examenul acestui preț avem toți probleme, cei mai mulți. Prețul părtășiei este lepădarea de sine. Vedeți, familia este ideea lui Dumnezeu. Diavolul intenționează ideile lui să le imprime în gândirea noastră ca lucrările lui Dumnezeu să fie desfințate. Și una dintre ele este familia. Familia e ideea lui Dumnezeu și diavolul, bineînțeles, că intenționează familia să nu mai funcționeze. Așadar, numai dacă asculți de legile Creatorului vei putea funcționa în familia după gândirea lui Dumnezeu, altfel nu. Și de aceea trebuie să realizăm că e foarte important în familie să renunți la tine, la interesele tale, la dorințele tale și să te pui în slujba lui Dumnezeu, a familiei. Să te lepezi de sine, da? Să nu mai trăiești după direcția acestei lumi, după mentalitatea ei egoistă, căutând părtășia pentru scopurile tale. Păi cu ăsta funcționează părtășia aici, că mă duc cu el la același hobby, cu ăsta funcționează că mă înțelege, cu ăsta mă duc pentru că ea acceptă și uită, nu e ca nevastă mea toată ziua, mă cicălește la cap și așa mai departe, nu? Așa sunt părtășii care vin din spiritul egoist, egocentric și care nu face altceva decât să-ți distrugă viața și să te pomenești departe și de Dumnezeu și de voia lui și cu casa gata să se dărâmă. De aceea este scris în Luca, capitolul 9, versetul 23, dacă voiește cineva să vină după mine, adică să urmeze legile mele care intenționează dragostea, spunea Duhul Sfânt în această seară, să se lepede de sine, să renunțe la el, să renunțe la dorințele lui, la scopurile lui, să se dorească scopul lui divin, să se dorească bărbatului pentru care a spus da. Și el să se dorească lui Dumnezeu pentru care a spus, Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine. Și Doamne, ajută-ne! Lepădarea de sine este prețul cel mai mare pe care creștinul trebuie să-l plătească și pe care adesea le ignorăm și adesea ne spunem că le-am predat și când colo nu le-am predat și avem atâtea dovezi în sensul acesta. Ce înseamnă să plătești prețul ăsta în patru puncte și cu aceasta vreau să sfârșesc. Da? Ce înseamnă aceasta? În primul rând, aceasta înseamnă acceptare. Să-ți accepți partenerul cu care te-ai căsătorit. Și aici am să aduc în ființă, să aduc sub privirile noastre trei legi. Una este legea contrastului, a contrastului. Pentru că Dumnezeu a făcut bărbatul foarte diferit de femeie, foarte diferit. Societatea are cu totul altă ideologie și scopul ei este bărbatul să nu mai fie bărbat și femeia să nu mai fie femeie. Că în felul ăsta desfințează niște lucruri esențiale. Bărbatul a fost creat și ca structură fizică diferit și ca personalitate de femeie. Eu am să mă ocup doar de partea personalității foarte puțin ca să arăt lucrul acesta. Că este scris. În Geneza, capitolul 1, versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Asta e legea contrastului, că în Dumnezeu există și partea bărbătească și partea femeiască. În Dumnezeu, în chipul său. Și e foarte mare diferență că el, de exemplu, da, câteva mi-am notat aici, nu excelează în citirea sufletelor. El nu. El poate vorbi cu un om și nu realizează ce probleme are. De aceea femeia se nervează că nu vede că ea, de fapt, nu e ok. Dar el nu vede. Dacă nu îi spui, hei, mie nu merge bine, el nici nu vede. Sunt niște generalități care au de face cu personalitatea. În schimb, te miri că nevastă ta se uită la tine și spune, du-te că mă minți. Și în parte are dreptate. Dacă că ea citește în primul rând ce îi spui tu mutual, da? Te iubesc, te iubesc, încolo nu-i arăți. Și ea vede că nu-i arăți, nu? Și atunci nu știu cum, dar spune lucrurile astea. Da? Ea citește sufletul mult mai bine decât bărbatul. Așa e din creație. Apoi el este priceput când e vorba de lucruri, la general, da? Foarte priceput, se implică să rezolve în acțiuni. Ea este foarte abilă în relații. De aceea, relații, dacă o femeie știe să mențină relații bune, casa aceea are relații în toate neamurile. Dacă femeia e răutăcioasă, relațiile sunt rele. Are abilitățile astea, că așa a făcut-o Dumnezeu. El este priceput la, de obicei, la numere, la matematică. Da? De obicei, este o înclinație masculină, matematică. Se știe lucrul ăsta ca general, da? Sunt și excepții. Dar de obicei ea este abilă la învăța o limbă străină, da? La cuvinte și mai ales la flus, nu? La mulțimea lor. Diferențe. Ea poate vorbi și neîntrerupt. Da? El de multe ori nu vorbește nici măcar ce trebuie. Nu? El este de obicei bun la orientarea pe hartă. Da? Are perspectivă, vedem în plan. Ea de obicei, de cele mai multe ori, nu. Ea mai bine se știe la legături raționale, da? Și poziționale. E foarte interesant că o femeie poate vedea cum ai fost îmbrăcat. Apoi eu pot să văd pe oricine, că tot nu o să spun cum a fost îmbrăcat. E un lucru general, la modul general, un bărbat nu observă detaliile astea. Da? El este de obicei orientat spre acțiuni. Ea este orientată spre exprimarea verbală. Dacă nu verbalizezi, îi se pare ei că nu-i înțeleasă. De-aia trebuie să spună de 1000 de ori și tu trebuie să o rapsi, că femeia e frumos când se spune, femeia nu trebuie înțeleasă, trebuie iubită. Asta e pentru bărbați. Pentru că are cu tot o altă structură sufletească, așa a creat-o Dumnezeu. Da? El nu observă de obicei detaliile, în schimb ea este creativă, minuțioasă. Observați? Acestea sunt câteva dintre modul cum ne-a creat, ne-a abilitat Dumnezeu. Și exact diferențele acestea
care de multe ori sunt în contrast, creează multe probleme. Și el zice, măi, eu nu mai înțeleg. Ea zice, nu știu, da, el nu mă înțelege deloc. Da? Și fiecare cu durerea și cu nemulțumirea lui, își caută soluții în afara familiei. Lucrul acesta se observă și în Dumnezeu, da? Ca să arătăm că lucrul ăsta acesta este, se observă în personalitatea divină. De exemplu, omul are voință liberă, da? Așa l-a creat Dumnezeu. Însă pe partea altă Dumnezeu e suveran. Cum se poate împlini cele două lucruri? Dumnezeu este un foc mistuitor, în același timp El este dragoste. Da? Dumnezeu este adevăr, în același timp este har. Dumnezeu este drept, pe partea altă este bun. Dumnezeu se mânie în orice vreme. Și Dumnezeu este încet la mânie. Dar cum se îmbină lucrurile astea? Da? În ființa divină se observă contrastul ăsta. Că aici e o lege a atracției. Legea aceasta a magnetului. Da, ceea ce nu se seamănă se atrage. Dar după aia se și urăște. Mai ales dacă nu se știe să se depășească lucrurile acestea prin acceptare. De aceea vreau să vă spun că legea aceasta a contrastului este foarte important să o privim cu acceptare. Tu ca soră trebuie să realizezi el e diferit de tine. El nu trebuie să fie femeie. Tu ca bărbat nu trebuie să ai în casă un bărbat care te înțelege, ci Dumnezeu ți-a dat o femeie și tu trebuie să înveți să o înțelegi. Să o înțelegi. Și aici trebuie multă, multă acceptare și Dumnezeu să ne binecuvinteze în ea. Amin. În al doilea rând, tot aici la acceptare mai există și legea aceasta a complementarității, adică el a fost abilitat diferit conform planului divin cu privire la locul care i s-a dat, la fel și ea a fost abilitată diferit, că i s-a dat un rol și un scop. Știi, soră, că ești femeie doar acum în viața aceasta în trup? Știi, frate, că ești bărbat doar în viața asta în trup? Și ai fost creat pentru vremea aceasta să ai acest rol și bine ar fi să ți-l cunoști și să ți-l împlinești. Să ți-l împlinești. Da? În legea aceasta a complementarității este foarte important să accepți locul care ți l-a dat Dumnezeu, ca bărbat, ca femeie, să nu fii nemulțumit, nemulțumită de soarta asta, alegerea asta, că n-ai ales să fii bărbat și n-ai ales să fii femeie. Dar Dumnezeu și-a găsit cu cale. Și-a găsit cu cale să te facă așa că ți-a dat un loc și ca să împlinească nevoia unei familii, i-a pus pe altcineva lângă tine, diferit de tine, ca să completeze ființa ta. Să completeze ființa ta, nu să o anihileze. Nu, tu trebuie să zici, să faci, să gândești ca mine, că dacă nu, nu avem părtășie. Nu, tu trebuie să înveți să... Mă, cum funcționează ea? Cum funcționează el? Cum este el? Cum este ea? Și să învățăm să ne acceptăm. Dumnezeu să ne ajute. Mai ales că suntem mădulare unii altora și exact cum biserica este, că legea aceasta potrivește la fel și în biserică, după cum familia este chemată să fie un singur trup și biserica este chemată să fie un singur trup și în acest trup el are niște roluri, el reprezintă niște mădulare acolo și el ia alte mădulare ca să fie armonie în trup și fiecare să împlinească un rol, un scop. Și când bărbatul își împlinește rolul, înseamnă că înțelege că e cap. Dar știți ideea aceasta, nu? Când ne gândim la cap, ne gândim firește de multe ori. El zice, el e capul și ea e trupul. Da, nu gâtul, că asta e numai așa făcută cu hazlie. Da, ea e corpul, adică el îi spune ce să facă și ea muncește, nu? Nu, nu e vorba de așa ceva. Lucrul acesta trebuie să fie luat în termen spiritual, cap din punct de vedere spiritual. Și ea nu este trupul care... Trebuie să fie slugă de dimineața până seara și tu ai voie să te întorci de pe o parte pe altă când tu numai poruncești, nu? Tu ești șeful. Nu? Dimpotrivă. Rolul de cap este rolul de conducător, rolul de supraveghere, rolul de învățare, rolul de corectare și de conducere în voia lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. La fel, bărbatul să-și înțeleagă rolul ăsta de preot, de preot. Poți să-i dai nevestei tale, frate, toată conducerea administrativă a casei. Dar preoția n-ai voie să-i o dai. Da? Că dacă tu nu-ți conduci familia la Domnul și spui, fă tu asta, roagă-te tu cu copii, cântă tu cu copii, citește tu, înseamnă că în ziua Domnului, când vei fi chemat și cercetat cu privire la responsabilitatea care ți s-o dat, vei fi găsit cu notă mică, cu notă mică, falimentar. Da, preot. În al treilea rând, întreținerea familiei. De aceea te-a făcut Dumnezeu robust, da? Societatea aceasta intenționează altceva, vrea să muncească femeia și bărbatul, dacă se poate, să nu mai își împlinească rolul. Observați? Bătălia împotriva gândirii divine. Da? De ce te-a făcut robust? Da? Puternic? Ca să muncești, să întreții familia. De ce te-a făcut sensibilă să poți suporta de 1000 de ori să te întrebe copilul despre același lucru și să nu obosești? Dumnezeu te-a abilitat cu asta, ca să faci față și tot să-i repezi, și tot să-i repezi, și tot să-i repezi, și să nu obosești în asta. Dacă i-ar da soțul, el zice, îmi spunea un tată, frate, eu mă mir de nevastă mea, acum are putere să-i spun același lucru, eu am obosit auzindu-o. Da, diferențe. Apoi, rolul de soț, datoria de soț, datoria de tată, la fel, în dreptul ei. Rolul de ajutor potrivit, da? Ăsta este rolul care Dumnezeu ți l-a dat, de îngrijirea casei, de soție, de mamă. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în legea aceasta a complementarității, fiecare să se concentreze la locul și rolul care i s-a dat. Și Domnul să ne binecuvinteze, să ne împlinim misiunea, amin. Și să acceptăm, mă, el are rol, are scop, Dumnezeu să-l ajute să-l împlinească, ea să se roage pentru el, el să se roage pentru ea și amândoi să se concentreze asupra rolului și a scopului. Și în diferențe să fie multă, multă acceptare. În al treilea rând, cu privire la acceptare, tot aici este legea aceasta a imperfecțiunii. Noi nu suntem perfecți când intrăm în căsătorie. Mai ales că noi suntem căzuți în păcat, chiar dacă am fost mântuiți, avem slăbiciuni care unii luptă multă vreme, alții mai puțin în funcție de râvnă, în funcție de dorința de apropiere de Domnul. În funcție de asta, și chiar unii le duc toată viața. Da? Slăbiciuni. Slăbiciuni. Și lucruri care produc atâta întristare, că este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Da? Și în dimensiunea aceasta, adesea, devine insuportabil partenerul tău, pentru că nu mai poți accepta slăbiciunile lui. Și atunci nu se poate realiza părtășie. De aceea, acceptarea e legea în care suntem chemați, cuvântul în care suntem chemați, în toate lucrurile acestea, ca în felul acesta, să putem trăi împreună, să învățăm să ne rugăm unul pentru celălalt, să strigăm la Dumnezeu, să luptăm pentru celălalt, ca să iasă din zona slăbiciunii. Citesc din Romani, capitolul 15, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Și în primul rând în familie. Fiecare din noi să placă partenerului în ce este bine, în vederea zidirii altora. Versetul 7. Așadar, primiți-vă, acceptați-vă unii pe alții, unul pe altul, cum va primi și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Te-a primit Dumnezeu. Păi așa să-ți primești și tu partenerul, așa cum e. Și Doamne ajută-ne, amin. Și în diferențe, și în rolul care îl avem, și în slăbiciunile care avem, e nevoie de multă acceptare și multă înțelegere. Și Domnul să ne-o dea, amin. În al doilea rând, ca să se realizeze părtășia și lucrul unde trebuie să luptăm cu noi înșine în lepădarea asta de sine, este transparența. Transparența. Părtășia nu se poate realiza acolo unde transparența dispare. Și pe măsura ce oamenii nu se pot înțelege, pe măsura ce problemele intervin, ea începe să lucreze singură. El începe să lucreze singur. Și apoi intervine minciuna, viclenia, furtul. Păi ce ai făcut cu banii aia? Păi cum e cu cutare și cutare? Unde ai fost? Am obținut șeful la serviciu. Și câte lucruri se întâmplă pe fondul acesta că părtășia a dispărut și a intervenit ascunderea lucrurilor. A intervenit ascunderea lucrurilor. Nu vrea să-i dea bani la mama mea, nu-i nimic că rezolve problema. Nu vrea să dea bani la copil, nu-i nimic că rezolve problema, să nu-i spui la tata. Și iată, dar, ce se întâmplă în ascuns? Cum se va putea realiza părtășia în casa ta dacă fiecare, în ascuns, face lucruri care nu le știe celălalt? Și știi bine când se află ce scandal îi și ce se întâmplă în casă. Da? Vrei să fie părtășie? Să fie lepădare de sine. Și când e lepădare de sine, atunci toate lucrurile vreau să fie transparent. Transparent. Gândiți-vă la Abigail. Abigail are un om nebun. Află că nimicirea casei sale e hotărâtă și ca o femeie înțeleaptă își salvează casa. Dar nu era înțelept să nu-i spună. Că și așa era nebun, nu? Uite că nu era înțelept. Să ne arate Dumnezeu cu o femeie înțeleaptă, n-ascunde nimic, nici măcar dacă bărbatul ei, nu e ok. Când s-a aflat el într-o zi mai bună, îi spune, uite ce s-a întâmplat, nu? El se negrește de supărare și răutate. Și Dumnezeu poate interveni spre binele nostru când noi suntem transparenți. Dar dacă suntem ca Iuda, mă, suntem în casă, dar bărbatul nu acceptă, nu acceptă cu tare și cu tare. Nu-i nimic că vopsesc eu pe fată, pe unghii, că el nu vrea. Nu-i nimic că fac eu cu tare și cu tare, că așa, nu? Și fiecare face de unul singur că celălalt nu acceptă, nu? Și Iuda e lângă Domnul Iisus, lângă Domnul Iisus, da? Dar face lucruri nascuns. Vrei să ai rezultatul lui Iuda? Eu cred că nu vrei, nici eu nu vreau. Iată unde duce ascunderea lucrurilor. În schimb, transparența ne duce în lumină și ne binecuvintează în lumină. Este scris de aceea, vestea pe care am auzit-o, da? De la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Vrei să seameni cu Iisus? Să fii în lumină. Să fii în lumină. Să fii în transparență. Soră, dacă fratele nu vrea, mai roagă-te, mai așteaptă. Dar nu începe să alegi căile astea ascunderii că îți pregătești casa spre ruină. La fel, frate, realizează că păcatul ascuns în viața ta va roade ca cangrena și va duce casa ta la distrugere. Și când ea va afla, nu va mai putea ierta. Pentru că ani de zile ascunzi și umbli pe căi ascunse. Nu se poate realiza părtășie unde nu este transparență, unde amândoi nu reușesc să-și deschidă sufletele unui celuilalt. Se spune, uite, am greșit, uite ce problemă am, hai ajută-mă. Ce frumoasă este părtășia unde ea zice, sunt lângă tine, să nu uiți, sunt lângă tine, mă rog pentru tine. Ce frumoasă e părtășia unde el zice, pentru mine ești cea mai specială femeie, ești un ajutor cu adevărat potrivit, mă bucur în Domnul pentru tine. Acolo e o împlinire duhovnicească, dar acesta nu vine decât dacă există multă acceptare și transparență deplină. Dumnezeu să ne binecuvinteze, ne amin. În al treilea rând, ferește-ți limba de rău, ferește-ți limba de rău. E foarte important să realizăm că limba noastră ne poate duce familia, măcar că am avut gânduri bune, dorințe bune pentru faptul că în suflet sunt anumite nemulțumiri, limba poate nimici cei mai sfânt, cei mai buni. Zice Iacov în Iacov capitolul 3, la versetul de la 5 la 15, sunt câteva versete, eu doar citez parafrazând, zice, limba este un foc și zice, iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Zice, o lume de nelegiuiri, niciun om pe pământ nu o poate stăpâni. De aceea spuneam cu altă ocazie că numai Duhul Sfânt o poate controla și trebuie să o dăm Duhului Sfânt. Ca El să controleze gura noastră. Iată ce mare valoare are cuvintele, câteva versete. Proverbe 16, 23 la 24. Cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește. Și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere. Dulci pentru suflet și sănătate pentru oase. Vezi cum îți poți face nevasta sănătoasă, frate. Soră, cum îți poți face bărbatul sănătos. Cu cuvinte. Știi să-i spui cuvinte frumoase? Și dacă e bolnav, să face sănătos. Așa face cuvântul, are mare putere. Proverbe 25, 11 și 12. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Doamne, ce daruri și bogății! Un cuvânt. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat. Așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Cum înveselește un de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste a unui prieten. Proverbe 27:9. E foarte important să ai grijă la cuvintele tale. Să ai grijă ce spui, că poți să îți distrugi casa ta. Frate, dar n-am vrut asta. N-ai vrut, dar după ce ai rănit, apoi caută să mai corectezi. Că uite ce zice, Proverbe 12:18. Cine vorbește în chip ușurat, neatent, da? Supărat, rănește ca străpungerea unei săbii. Băi, după ce ai tăiat luni de zile, trebuie să aștepți, nu? O tăietură de sabie, trebuie multă vreme până să vindecă. Multă vreme. Și tu vrei să se vindece. Dar de ce nu mă ierți? Iartă-mă! Și cu un iartă-mă vrei să se rezolve niște cuvinte foarte urâte. Da? Păi dacă o să intra sabia adânc, va fi multă vreme până când se recuperează, mai ales dacă a fost un obicei. Apoi, din rodul gurii își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Auzi cum se împlinește? Din rodul buzelor, așa se împlinește sufletul uman. Moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele. Adică roadele vieții sau roadele morții. Proverbe 18, 20 și 21. Proverbe 18, 20 și 21. Moartea și viața stă în puterea limbii. Mai bine să locuiești în colț pe acoperișul casei decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. În mod special pentru că sora are obiceiul, are această abilitate la vorbă. De aceea Domnul o avertizează pe ea. Mai ales că femeia îți zidește casa cu limba. Zice Proverbe 31:26, ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute sunt pe limba ei. Și Domnul să binecuvinteze toate surorile. În al patrulea rând, și cu asta vreau să finalizez, ferește-te de concurență, de comparație. Ferește-te de concurență, de comparație. Ca să se realizeze părtășia, e foarte important să scăpăm de mândrie. Că dacă ne lepădăm de sine, scăpăm de asta. Că își pune el întrebarea, cine e mai mare? Chiar și ea își pune întrebarea asta. Își pune el și ea întrebarea, cine face mai mult pentru familia noastră? Și nu știu cum, dar totdeauna eu fac mai mult decât tine. Nu ți s-o părut așa? Și de aici multă? Mai fă și tu, că tot eu fac. Tu nu faci mare lucru, vii acasă și nu faci nimic. Și alte și alte. Pentru faptul că totdeauna măsurăm, totdeauna cântărim, totdeauna ne comparăm. Și când ne comparăm, părtășia nu se poate realiza. Da, Domnul să binecuvinteze bărbații să părăsească comoditatea și să ajute pe surori. Dar Dumnezeu să ne ajute să scăpăm și de comparație, să scăpăm și de concurență și Domnul să ne binecuvinteze. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, știți că ucenicii se certau, care e cel mai mare, da? Și asta e răspunsul Domnului Iisus Hristos. Zice, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Păi vrei să ajungi în cer? Păi scapă de concurență. Soră, înțelegeți rolul și scopul și slujește. Slujește ca Domnului. Ca Domnului. Știi de ce? Că Domnul te va cântări. Domnul te va răsplăti. E interesant că în cerul nu o să mergem pe familie și o să zică, nu, veniți aici și vă răsplătesc pe familie. Acolo fiecare va sta și bărbatul și femeia înaintea lui Dumnezeu și fiecare va da socoteală de rolul, scopul și darurile date. Și Domnul să ne binecuvinteze în aceasta. Hristos Filipeni 2:6, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. Și-a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor, s-a pus în slujba oamenilor. El era Dumnezeu. Păi noi suntem oameni și ea e om și eu sunt om. Nu trebuie să cobor ca Hristos din ceruri. Nu mă pot eu coborâ ca bărbat înaintea nevestei mele? Înseamnă că nu m-a lepădat de mine însumi. Nu te poți tu coborâ înaintea bărbatului tău că, vai Doamne, o să-ți pierzi puterea, influența? Înseamnă că nu te-ai lepădat de tine însuți. Domnul să ne cerceteze și să ne binecuvinteze. Ce înseamnă să te lepezi de tine însuți? În primul rând, să fie multă acceptare. În al doilea rând, să fie multă transparență. În al treilea rând, mădularul ăsta mic, să-l cârmuim cu înțelepciune. Și când avem putere să cerem puterea lui Dumnezeu, să-l putem ține în stăpânire. Și în al patrulea rând, ne umflă adesea, ne împinge adesea dorința să fim mai mari și în case. Cum eu vreau, cum eu știu, cum eu cred, să se întâmple în casa mea. Acolo firea încolțește. De aceea am fost chemați să ne smerim, să ne punem în slujba celuilalt și să ajutăm. Vreau să vă spun în încheiere că părtășia familiară este direct proporțională cu relația ta personală cu Dumnezeu. Direct proporțională cu relația ta personală cu Dumnezeu. Știți de ce? Că Dumnezeu încă din grădină la facerea omului ne-a chemat în grădină cu El. Și acolo în grădină El vrea să ne împlinească. Și fără să vrei, când nu ai o relație personală cu Dumnezeu, atunci cer nevestei ceea ce nu poate să-ți dea ea. Și cer bărbatului ce nu poate să-ți dea el, ci doar Dumnezeu. De aceea, dacă ai o relație bună cu Domnul, ești un izvor de viață pentru soțul tău, pentru soția ta. Nu? Nu ești. De aceea, Domnul să ne binecuvinteze în cămăruță. Domnul să ne binecuvinteze în căutarea lui Dumnezeu, să fim acolo la locul în care Domnul ne dorește să stăm cu El în părtășie, în grădină. În prezența lui Dumnezeu, El vine acolo la întâlnire. Da, nu-i nici El, nu-i nici ea și vrea să funcționeze familia. Păi nu funcționează. Părtășia a gândit-o Dumnezeu. Ne-a făcut fii oameni care au nevoie de părtășie și ne împlinește în părtășie. Dar dacă noi căutăm alte chei, alte căi, nu o să ne meargă bine și nu o să ajungem pe căile plăcute Lui. Puneți încrederea în Dumnezeu și slujește cu toată inima soția ta, soțul tău. Și înțelege că ești chemată să fii femeie și bărbat aici, poate 50 de ani, poate mai puțin, dar poate mai mult. Oricum, Dumnezeu să le dea tuturor multe zile, dar oricât ne-a dat, fiecare să fie găsit credincios în lucru în credința Lui. Și primul lucru încredințat este că ai fost făcut bărbat, că ai fost făcut femeie și apoi celelalte. Și rolul ăsta, dacă ți-l asumi, ca în relația asta de părtășie să faci ce vrea Dumnezeu, în casa ta va fi colț de rai. Și amândoi se vor ferici, ce frumoasă e relația împreună. Domnul să binecuvinteze adunarea. Să înțelegem chemarea lui Dumnezeu și dorința asta lui Dumnezeu să fim fericiți, că El a creat familia și El vrea fericirea noastră. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevastă. Și cei doi se vor face un singur trup. Așa să fie, amin.